16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan. Na početku dnevnika važnije vijesti.
Odnosi Republike Srpske i Srbije su najbolje mogući i nemamo otvorenih pitanja, izjavio predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik nakon razgovora sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem u Beogradu.
I danas brojna reagovanja u vezi sa postupcima Lagumdže i glasanjem BiH u Ujedinjenim nacijama za rezoluciju o Siriji.
Obilježeno 20 godina stradanja srpskih civila u Bratuncu, Gradišci i Dvoru na Uni.
Ofanziva sirijske vojske u Alepu protiv pobunjenika.
Na olimpijadi u Londonu vaterpolisti Srbije od 16 časova i 50 minuta igraju četvrtfinal protiv Australije uz direktan prenos na televiziji Republike Srpske.
Vrijeme sunčano i ugodnije nego proteklih dana. Najtoplije Trebinje 36 stepeni, u Banja Luci trenutno 33 stepena. Predsjednici Srpske Milorad Dodik i Srbije Tomislav Nikolić dogovorili su da krajem septembra u Banja Luci bude održana sjednica Savjeta za sprovođenje sporazuma o specijalnim paralelnim vezama na kojoj će biti utvrđena nova mapa saradnje. Uskoro će biti održan sastanak predsjednika parlamenata Srpske i Srbije, a do kraja avgusta i zajednička sjednica vlada Srpske i Srbije. Iz Beograda, Draga Grubić.
Dodik i Nikolić razgovarali su i o položaju srpskog naroda na Kosmetu i Republici Srpskoj. Republika Srpska nikada neće priznati Kosovo kao nezavisnu državu, rekao je Dodik.
Naša zajednička politika po pitanju Kosova gotovo identična. Mi u Bosni i Hercegovini ne želimo da vidimo priznanje Kosova kao nezavisne države. I Republika Srpska, koja koristi procedure u tom pogledu, sve do sada i u budućnosti će sprečavati to priznanje, jer smatramo da je međunarodna zajednica koja je podržala nezakonito i vanustavno proglašenje Kosova kao nezavisne države ponizila i podcijenila Srbiju i srpski narod, dajući bar one koji su priznali Kosovo, dajući takav status.
Dodik je Nikolića upoznao sa stanjem institucija u Bosni i Hercegovini. Predsjednik Republike Srpske zatražio je od Srbije kao potpisnice Dejtonskog sporazuma da se više angažuje u njegovom sprovođenju.
U aneksu 10 koji je potpisala Srbija, gdje se uvodi visoki predstavnik, predviđeno je da visoki predstavnik podnosi izvještaj stranama, potpisnicama tog aneksa. Mislim da je došlo vrijeme da visoki predstavnik i Srbiji podnese izvještaj, i Hrvatskoj, i Republici Srpskoj, i svim potpisnicima da podnese izvještaj o svom radu u proteklom periodu, jer je on formiran ne kao organ Ujedinjenih nacija, nego kao organ koji su dogovorili strane potpisnice tog aneksa.
Dodik je izrazio nadu da će se saradnja Srpske i Srbije razvijati u dobroj atmosferi, u političkom, obrazovnom, kulturnom, sportskom i svakom drugom smislu.
Aktuelno o BiH diplomatiji, predsjednik Srpske Milorad Dodik izjavio je danas da se glas Srpske neće ignorisati i ponovio pokretanje inicijative za smjenu šefa BiH diplomatije Zlatka Lagumdžije, a zbog neusaglašenog stava o glasanju u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Samovolju predsjedavajućeg BiH predsjedništva Bakira Izetbegovića u kreiranju i vođenju spoljne politike umjesto tročlanog BiH predsjedništva osudili su zvaničnici Srpske, pripremio Stjepan Zlikovac.
Predsjednik Srpske Milorad Dodik dosljedan u zahtjevu za smjenu šefa BiH diplomatije Zlatka Lagumdžije. Glas Republike Srpske se ne može ignorisati, izričit je predsjednik Dodik.
Partija SNSD zajedno, vjerujem, sa SDS-om pokrenut će pitanje njegovog razrješenja u parlamentu Bosni i Hercegovine, i ukoliko se to ne desi, naravno, poduzeti niz mjera kao naš odgovor na neprihvatanje da u ime Republike Srpske bilo ko može da odlučuje, nego samo zvanični predstavnici Republike Srpske.
Samovolja bošnjačkog člana BiH predsjedništva Bakira Izetbegovića, poslušnost ministra inoposlova Zlatka Lagumdžije i ambasadorski glas podrške sirijskim pobunjenicima bit će tema septembarske sjednice predstavničkog doma BiH parlamenta i prilika za ovjeru zahtjeva za smjenu šefa BiH diplomatije, najavljuje poslanik SNSD-a Lazar Prodanović.
Predsjedavajući predstavničkog doma je dužan u roku od 20, a najkasnije 30 dana nakon naše inicijative da istu dostavi kolegiju predsjedničkog doma, odnosno da zakaže sjednicu predsjedničkog doma i da o inicijativi obavijesti savjet ministara.
Uzurpacija ingerencija BiH predsjedništva od strane Bakira Izetbegovića je slučaj za analizu i nauk, kaže Mladen Bosić, poslanik SDS-a u BiH parlamentu.
U ovom slučaju je bitno da je neko preuzeo nelegalne ingerencije predsjedništva i da je to presedan na koji se kasnije mogu ponovo pozivati i ponavljati takvu proceduru kod mnogo važnijih odluka za Republiku Srpsku.
Delegat SNSD-a u Domu naroda Staša Košara smatra da za ovakav presedan cijenu mora platiti ministar inoposlova, jer ne shvata da BiH predsjedništvo nije Bakir Izetbegović.
Zlatko Lagundžija ne može u budućnosti obavljati poziciju ministra inostranih poslova, jer je to nastavak, rekao bih, politika koji su dolazili iz Sarajeva kada je bio i ministar Alkalaj i neki drugi. Prema tome, sasvim je jasno da oni koji krše ustav moraju biti sankcionisani na adekvatan način.
U novonastaloj situaciji HDZ BH čuti, nema znakova reakcije, potvrđuje poslanik te stranke u predstavničkom vijeću Mato Franjičević.
Sad je rano govoriti o službenom stavu i stranke i nas zastupnika u klubu, odnosno u zastupničkom domu. Definirat ćemo ga uglavnom ukoliko dođe do te inicijative.
Bošnjački član predsjedništva BH Bakir Izetbegović juče je izjavio da je lično dao instrukcije ministru inoposlova Zlatku Lagundži o podršci rezolucije u Savjetu bezbjednosti UN-a kojom se osuđuje vladajući režim u Siriji, a podržavaju pobunjenici.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske Nebojša Radmanović održat će sutra u Sarajevu konferenciju za novinare na kojoj će govoriti o aktuelnoj političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini, saopšteno je iz predsjedništva Bosne i Hercegovine. Pretpostavlja se da će centralna tema biti odgovornost ministra inostranih poslova Bosne i Hercegovine Zlatka Lagundžije u vezi sa glasanjem Bosne i Hercegovine u Ujedinjenim nacijama o rezoluciji o Siriji.
Potpredsjednik Republike Srpske Emil Vlajki smatra da glasanje delegacije iz BiH u Skupštini Ujedinjenih nacija za rezoluciju Siriji predstavlja cijenu zapadne podrške Zlatku Lagundži za, navodi se, državni udar koji je izveo u Federaciji BiH.
Sve ima svoju cijenu. Zapadna podrška Lagundži zahtijevala je glasanje za predloženu rezoluciju Sjedinjenih Američkih Država u Siriji. Istakao je Vlajki i dodao da je to Lagundži uradio na svoju ruku bez neophodnog stava predsjedništva BiH, tako da konflikt sa Srpskom nije mogao biti izbjegnut ni formalno niti suštinski. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik pozvao je juče ministra inostranih poslova BiH Zlatka Lagundžiju da podnese ostavku ili će klubovi poslanika iz Srpske pokrenuti proceduru za njegovu smjenu.
Još o stanju u BiH diplomatiji. BiH će morati da smanji nepotrebno veliku diplomatsko-konzularnu mrežu koja opterećuje budžet. Najviše nepotrebnih ambasada ima u zemljama arapskog svijeta. Kao primjer ambasade koju treba ukinuti, u Ministarstvu inostranih poslova ističu ambasadu u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Poslanici i delegati Srpske u parlamentu BiH odavno upozoravaju na skupu BiH diplomatiju. Prilog Milana Stojića.
Najveća koncentracija BiH ambasada je u zemljama Persijskog zaljeva. Katar, Ujedinjeni Arapski Emirati, Kuvajt i Saudijska Arabija su zemlje u kojima se veliki troškovi izdvajaju za ambasade čiji broj bi, kad je reč o opravdanosti, mogao biti prepolovljen. Bosna i Hercegovina na azijskom kontinentu ima čak 12 ambasada. Za neke od njih apsolutno nema opravdanja, zato što je ekonomska saradnja nikakva, a nema mnogo ni naših državljana u tim zemljama. Zamjenik predsjedavajućeg Komisije za spodnje poslove predstavničkog doma parlamentarne skupštine BiH Mladen Bosić ističe da ima mnogo prostora za racionalizaciju DKP mreže Bosne i Hercegovine.
Bolje imati manju mrežu, a kvalitetniju i bolje plaćenu, nego imati široku mrežu koja ne može da donese nikakve rezultate. Mnogo bogatije zemlje, zapadne zemlje, smanjuju broj svojih ambasada radi ušteda i spajaju sa rođačkim zemljama, otvaraju zajednička predstavništva. Ja mislim da bi takav put trebala da ima i Bosna i Hercegovina.
Amer Kapetanović, portparol Ministarstva inostranih poslova BiH, kaže da se o svemu mora prvo izjasniti predsjedništvo Bosne i Hercegovine, a tek onda će se izaći u javnost.
Ono što mogu u ovom trenutku reći je da smo mi, dakle, ozbiljno pristupili jednom kompletnom skeniranju situacije u Ministarstvu vanjskih poslova u cjelini, dakle, kako u sjedištu, tako i u DKP mreži, i pokušali smo ići sa nekim rješenjima koja su usklađena sa duhom vremena. Ali naravno, o svemu tome ćemo moći govoriti sa više argumenata, naravno, i konkretnih detalja onog trenutka kad predsjedništvo Bosne i Hercegovine o tome zauzme svoj stav.
Ambasade predstavljaju veliki teret za budžet institucija BiH jer su troškovi za njihov rad ogromni. Samo za plate i naknade zaposlenih u DKP mreži prošle godine je potrošeno 13,9 miliona konvertibilnih maraka. U DKP mreži je na kraju prošle godine bilo zaposleno 260 radnika.
Polaganjem vijenaca, prisluženjem svijeća i parastosom za 16 poginulih boraca u Gradišci obilježena 20. godišnjica odbrane grada od upada diverzantsko-terorističke jedinice iz Hrvatske. Ovaj zločin je 20 godina kasnije nije procesuiran pred Haškim tribunalom niti pred pravosuđem BiH, informiše Borislav Švrak.
Među imenima 16 poginulih pripadnika Vojske Republike Srpske na spomen obilježju nalazi se ime Branka Golića. Poslije proboja koridora Branko je došao u Gradišku na odmor, prisjeća se majka Mira.
To se dogodilo, zapucali su petak uvečer tu na djecu i onda su otkriveni da su prešli i on se priključio toj jedinici, tu, u stvari pred kućom branio kuću.
Akcija neprijateljske Berbir Bojne izvedena 8. augusta 1992. godine sa područja Republike Hrvatske pod zaštitom Ujedinjenih naroda bila je dugo planirana i dobro organizovana. Za cilj je imala stvaranje mostobrana za prebacivanje neprijateljskih snaga u unutrašnjost Republike Srpske, rekao je penzionisani general Vojske Republike Srpske Milan Torbica.
Su imali oko 740 ljudi koji bi eksploatisali ovaj mostobran, koji bi se sa 740 ljudi, to otprilike sastava jedna brigada, on bi došli do određeno možda i do Topole, a onda bi se uvele veće snage kad bi se stvorio mostobran gdje mogu slobodno prelaziti.
20 godina poslije odbrane grada, pored obimne dokumentacije sa kojom se raspolaže, niko nije odgovarao za organizaciju napada na Gradišku, iako se radi o klasičnom udruženom zločinačkom poduhvatu, naveo je predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Pantelija Ćurguz.
Ovdje je jasno potvrđeno da agresiju izvršila regularna Hrvatska država sa regularnom Hrvatskom vojskom potpomognuta paravojnim jedinicama tadašnje Bosne i Hercegovine koje su bile organizovane u teritorijalnoj odbrani, koji su bile angažovane dakle u Hrvatskoj vojsci na obuci i koji su imali zadatak dakle da učine monstruozni zločin.
Mnogobrojne delegacije, među kojima je delegacija Ministarstva rada i Boračko-invalidske zaštite Republike Srpske, položili su vijence na spomen obilježje u mjesnoj zajednici Bok Jankovac u neposrednoj blizini mjesta gdje se odigrala odlučujuća bitka za odbranu Gradiške.
Na gradskom groblju Bratuncu danas je služenjem parastosa i prisluživanjem svijeća obilježeno 20 godina od stradanja 8 srpskih civila iz Ježestice koje su ubile muslimanske snage iz Srebrenice, informiše Dejana Mićanović iz Udruženja Prijatelji Srebrenice.
Mikajlo Mlađenović iz sela Ježestice izgubio je oca, majku i dva brata.
A bratu Anđelku Kemo Omerović osako je glavu odnio u Srebrenicu i dobio je, po saznanju priče njihovih muslimana, dobio je džak bračnih 10 maraka. Od tada do danas tragam svake godine da se zločin izradi i da neko za to odgovara, ni traga, ni glasa, niko se ne pogreši, ništa ovdje.
Radojka Filipović je predsjednik opštinske organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Bratunca, a kaže da uprkos brojnim dokazima koji su dostavljeni tužilaštvu Bosne i Hercegovine, nema ni jedne pravosnažne presude, ni jedne podignute optužnice za ovaj zločin, kao ni zločine koji su se desili ranije.
To samo govori o radu suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine i to samo dozvoljava zločincima da se slobodno šeću ne samo Bosnom i Hercegovinom, nego i širom svijeta.
Nakon parastosa u Bratuncu okupljeni su se uputili u selo Ježestica, koje je tokom rata potpuno uništeno i zapaljeno, gdje su također položeni vijenci.
U Žirovcu kod Dvora na Uni u Hrvatskoj je služen je pomen Srbima ubijenim u Hrvatskoj akciji Oluja u avgustu 1995. godine. Položeni su vijenci na groblje na kome je sahranjen veći broj žrtava Oluje, od kojih mnogi nisu identifikovane.
Danski vojnik Jan Wellendorf, koji je bio pripadnik Ujedinjenih nacija u Hrvatskoj na danskoj televiziji, prvi je objelodanio podatke o ubistvu zarobljenih civila, a tužilac Srbije za ratne zločine Vladimir Vukčević u Kopenhagenu je saslušao danske vojnike koji su bili svjedoci ratnog zločina. Prema Veritasovim istraživanjima, žrtve su bili štićenici doma penzionera i pacijenti psihijatrije iz Petrinje.
16 časova 14 minuta u nastavku dnevnika.
Novo povećanje cijene goriva u Republici Srpskoj, prosječno 5 peninga, izvjesno i poskupljenje drugih proizvoda, građanima neprihvatljivo.
Ban Ki-moon zabrinut reagovanjem kosovske policije na Vidovdan kada su napadnuti Srbi.
Kočićev zbor počinje 19. augusta.
Još jedno u nizu povećanja cijena goriva u Srpskoj prosječno 5 feninga. Za sobom povlači i poskupljenje drugih proizvoda, od osnovnih namirnica, mlijeka, brašna, hljeba, pa sve do suvomesnatih proizvoda. Najviše naravno ispašta stanovništvo koje osim ovog poskupljenja očekuje još i kupovina ogreva za zimu, gdje je prosječna cijena kubnog metra drva oko 60 maraka. Roditelji školaraca također će teško prihvatiti nova poskupljenja jer je do početka nove školske godine ostalo manje od mjesec dana. Opširnije Darko Đurić.
Građani kažu da su već navikli na svakodnevna poskupljenja i da bez obzira na sve tvrde da se ne isplati žaliti.
Došlo je danas do poskupljenja goriva, zato mora i voće i ovo sve da ide. Jer ovo što je ostalo sad poslije ovi frtutmi što vam kažu, to mora ići gore, ne može. Mnogo je nastradalo, uvenulo, otišlo sve.
Evo što mislite, da li će doći do poskupljenja s obzirom na činjenicu da je danas poskupilo gorivo?
To ne bi trebalo. Ako dođe, prinuđeni smo da sve pratimo kako ide.
Hoće sve, sigurno.
Cijena kilograma brašna u veleprodaji u Srpskoj iznosi oko 68 pfeninga, rekao je predsjednik Udruženja pekara Republike Srpske Saša Trivić i dodaje da bez obzira na povećanje cijene goriva ne bi trebalo doći do poskupljenja hljeba.
Ako ostane ovakva situacija sa cijenom brašna, ne bi trebalo doći do povećanja cijena hljeba.
Povećanje cijene goriva uticaće i na povećanje cijene pšenice i mlinskih proizvoda, ocijenio je predsjednik Udruženja mlinara Srpske Zoran Kos.
Na svjetskim berzama se desilo povećanje cijena pšenice za oko 40% tako da svakim danom taj procenat se diže u vis i jednostavno više ne možemo predvidjeti do kog procenta, odnosno do koje cijene će pšenica doći. Samim tim mlinari moraju usklađivati svoje cijene mlinskih proizvoda.
Predsjednik poljoprivrednih proizvođača Srpske Vladimir Usorac rekao je da je logično u narednom periodu očekivati povećanje cijena prehrambenih proizvoda zbog suše koja je negativno uticala ne samo na domaću nego i na svjetsku privredu.
Svi prehrambeni proizvodi će poskupiti u Republici Srpskoj i u Bosni i Hercegovini prije svega radi nenormalne suše koja nas prati već 4 godine. Cijene energenata samo dolivaju vatru na ulje.
U pokretu potrošača Republike Srpske kažu da je opravdano povećanje cijene goriva za 5 pfeninga i dodaju da ako se nastavi trend povećanja cijene naftnih derivata, to će najviše uticati na standard građana. Sekretar pokreta potrošača Republike Srpske Dragovan Petrović.
Međutim, ukoliko bi se ovakav trend nastavio i u narednom periodu, sigurno je da bi se to negativno odrazilo i na cene nekih prehrambenih proizvoda, a time i na standard potrošača.
Ono što je sasvim sigurno jeste činjenica da će na području Semberije do početka septembra doći do povećanja cijene hljeba, rekao je predsjednik odbora za pekarstvo područne privredne komore Bijeljina, Njegoslav Zagorac.
Iz Srbije, još o Kosovu i Metohiji, generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon ozbiljno je zabrinut zbog reagovanja kosovske policije tokom serije incidenata koji su pratili proslavu videodana, navodeći da izostanak akcije dovodi u pitanje sposobnost policije da se izbori sa kriznim situacijama i stekne povjerenje javnosti, prenio je RTS.
Ban Ki-moon još jednom je upozorio na napade na manjinske zajednice na Kosovu kao i na mali broj prognanih Srba koji se u protekla 3 mjeseca vratili na Kosovo. Izveštaj u koje je RTS imao uvid podijeljen je ambasadorima država članica Saveta bezbjednosti svega 2 sedmice nakon posete Ban Ki-moona Balkanu. Savet bezbjednosti će izveštaj šefa UN-a razmotriti 21. augusta i očekuje se da na toj sjednici Rusija još jednom zatraži objašnjenje o uvježbavanju libijskih i sirijskih ustanika na Kosovu.
Predsjednik vlade Srbije Ivica Dačić i šef UNMIK-a Farid Zarif saglasili su se danas u Beogradu da je neophodno obezbijediti mir i stabilnost na Kosovu i Metohiji i da je dijalog nezamjenjiv u rješavanju svih otvorenih pitanja u južnoj pokrajini.
Uzdržavanje od jednostranih poteza u uslovi mira i održive stabilnosti konstatovano je u razgovoru Dačića i Zarifa. U saopštenju iz vlade Srbije navodi se da sva rješenja problema na Kosovu i Metohiji treba da budu u skladu sa rezolucijom 1244 UN-a i treba da ih verifikuje Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Sagovornici su se saglasili da privremene institucije vlasti u Prištini nisu adekvatno reagovale na učestale napade na srpsko stanovništvo i srpske svetinje na Kosovu i Metohiji.
Iz svijeta sirijska vojska počela je kopnenu ofanzivu na Alep, drugi grad po veličini u zemlji, krenula tenkovima i blindiranim vozilima u dio grada pod kontrolom pobunjenika.
U Alepu, gdje se od 20. jula vode borbe, prema vojnim izvorima nalazi se najmanje 20.000 vojnika, dok su procjene za broj pobunjenika od 6 do 8.000.
Afera u farmaciji. Farmaceutski gigant Pfizer optužen je u Americi da je platio milijone dolara mita za dobijanje poslova u zemljama Istočne Europe, među kojima je i Srbija.
Kako se navodi, novac je isplaćivan ljekarima i drugim zdravstvenim zvaničnicima u Srbiji, Hrvatskoj, Bugarskoj, Češkoj, Italiji, ali i u Rusiji, Kazahstanu i Kini. Američko ministarstvo pravde podnijelo je tužbu protiv kompanije Pfizer i njene kćerke firme Viet, a ove dvije kompanije saglasile su se da plate ukupno 60,2 miliona dolara kazne da bi se povukle optužbe.
U Hrvatskoj i Srbiji registrovano je nekoliko pacijenata sa oboljenjem Gillian-Barreovog sindroma prouzrokovanim vakcinama protiv svinjskog gripa. Do sada je poznato 6 slučajeva za koje se sumnjalo da su pacijenti koji su oboljeli nakon vakcinacije. Iz Instituta za zaštitu zdravlja Srpske rečeno je da oni u svojim skladištima ne posjeduju iste vakcine kao što su ove korištene u susjednim zemljama. Opširnije Dejan Rauš.
Građani Republike Srpske ne treba da strahuju za svoje zdravlje, jer Srpska nije nabavljala vakcine protiv svinjskog gripa preko Hrvatske, rekla je za naš radio načelnica službe za epidemiologiju Zdravstvenog instituta Republike Srpske Janja Bojanić.
Republika Srpska je, odnosno Ministarstvo zdravlja Republike Srpske, je nabavljalo vakcinu protiv pandemijskog takozvanog svinjskog gripa od proizvođača GlaxoSmithKline redovno, mislim direktno, a vakcine koje su se koristile u Srbiji i u Hrvatskoj su od drugog proizvođača, Novartisa, tako da je to znači znak da nisu od istog proizvođača.
Bojanićeva je ponovila da niko od građana Srpske nije vakcinisan protiv svinjskog gripa i da su sve vakcine koje je Ministarstvo zdravlja kupilo pripremljene za uništavanje.
One su već pripremljene za uništavanje po nekoj našoj proceduri koja ide za uništavanje svih medicinskih lijekova i vakcina, tako da znači o tom postoji relevantna dokumentacija. Znači, vakcinu protiv pandemijskog ili svinjskog gripa nisu primali građani u Republici Srpskoj.
Podsjetimo, Ministarstvo zdravlja Republike Srpske kupilo je 30.000 vakcina od britanske farmaceutske kompanije GlaxoSmithKline i do sada nijedna vakcina nije upotrijebljena.
Iz kulture, tradicionalna kulturna manifestacija Kočićev zbor zvanično će biti otvorena 19. augusta, saopšteno iz Biroa vlade Srpske za odnose s javnošću.
Žiri za dodjelu nagrada saopštiće imena dobitnika ovogodišnje Kočićeve nagrade za književnost kao i nagrade Zmijanče za najbolje dječje prozno djelo u nedjelju 12. avgusta u 13. časova u Bronzanom Ajdenu. Istovremeno bit će otvoreno i 13. likovno saborovanje Zmijanje 2012 na kojem će učestvovati slikare iz Republike Srpske, Srbije i Crne Gore te održana manifestacija Književni čas.
London 2012.
Od vaterpolista Srbije najviše se očekuje kad je riječ o nastupu srpskih sportista na olimpijskim igrama u Londonu. O današnjim dešavanja na igrama kao i o fudbalskim aktuelnostima opširnije Dragan Pajić.
Danas će na olimpijskim igrama u Londonu biti podijeljene medalje u 8 sportskih disciplina, uključujući 5 finala u atletici. Ivana Španović iz Srbije takmičit će se u finalu discipline skok udalj od 21 čas. Počelo je takmičenje u 10-oboju u kojem nastupa je predstavnik Srbije Mihajl Dudaš. Do sada su završene 3 discipline, poslije kojih je Dudaš na 9. mjestu. U vodstvu je američki atletičar Ashton Eaton. Vaterpolisti Srbije od 16 časova i 50 minuta igraće četiri finale protiv Australije uz direktan prijenos na televiziji Republike Srpske. Selektor Srbije Dejan Udovičić kaže da neće biti lako protiv Australijanaca.
S Australijom je sve ove balkanske zemlje izuzetno teško, računajući Crnu Goru, Hrvatsku i nas. Prosto je razumno što oni igraju vaterpolo koji je malo atipičan od ovih evropskih prostora. Izuzetno su privlačni spremni i moramo se malo, što se kaže, dobrati na pažnju na neke stvari koje oni rade, kako bi se taktički pripremili za to. Niti se plašimo, niti veličamo, niti nas veličamo, niti se mi plašimo. To mislim, iz moje perspektive pokušući igrač samo fokusiram na nas same.
Odmah nakon vaterpolo utakmice Srbija-Australija na programu televizije Republike Srpske je uključenje u košarkašku utakmicu Francuska-Španija. Od 21 čas je direktan prenos još jedne utakmice košarkaša Argentina-Brazil. Rukometaši Mađarske prvi su učesnici polufinala olimpijskog turnira. Reprezentacija Mađarske je u četvrtfinalu savladala Island sa 34-33 poslije produžetaka. A Ministarstvo porodice, omladine i sporta Republike Srpske najoštrije osuđuje samovolju rukovodilaca Olimpijskog komiteta BiH, koji su u olimpijski tim uvrstili članove svojih porodica da bi prisustvovali olimpijskim igrama u Londonu, navodi se u saopštenju. Ovim potezom, koji je bez presedana olimpijskom svjetskom pokretu, nanijeli su štetu sportu BiH, sportistima pokazali za kakav sportski sistem se zalažu. Ministarstvo do danih prekida svaku saradnju s Olimpijskim komitetom BiH, čeka reakciju nadležnih organa i utvrđivanje odgovornosti svih zbog ovih dešavanja. O fudbalskim aktuelnostima. Fudbaleri Beogradskog Partizana večeras na svom terenu igraju revanš utakmicu kvalifikacija za Ligu šampiona protiv kiparskog AEL-a. Kiprani su u prvoj utakmici pobijedili rezultatom 1-0. Trener Partizana Vladimir Bermezović kaže da je njegova ekipa spremna za večerašnja iskušenja.
Ja očekujem pre svega dobru igru našeg tima, mnogo bolju nego što je bila dole. Sada i znamo kako oni izgledaju, ne samo iz priče. I izvukli smo pouke iz prethodnog meča i ja očekujem dobru igru. Sad, 2-0 je svakako opasan rezultat, dobar. Međutim, i kao što su momci rekli, spremni smo mi i na 1-0 i na produžetke i na sve smo spremni.
Utakmica Partizan AEL na programu je od 20:45. U istom terminu počinje i utakmica Dinamo Šerif iz Moldavije. Zagrepčani su pobijedili u prvoj utakmici rezultatom 1-0.
Danas je prijatniji dan uz sunčano vrijeme, a niže temperature nego prethodnih dana. Trebinje je u 14 časova bilo najtoplije sa 36 stepeni, najniža temperatura na Mrakovici 23. U isto vrijeme u Banja Luci je bilo 32 stepena, trenutno je 33. O vremenu opširnije meteorolog Igor Kovačić.
Temperature izmjerene u 14 časova. Mrakovica 23, Han Pjesak, Čemerno 26, Drinić 27, Mrkonjić Grad, Novi Grad, Sokolac 29, Gacko, Ribnik, Srbac, Srebrenica, Šipovo 30, Derventa, Doboj, Prijedor, Foča 31, Banja Luka, Bijeljina, Zvornik, Nevesinje 32, Rudo 33, Višegrad 34, Bileća 35 i Trebinje 36 stepeni. U poslijepodnevnim časovima zadržat će se slične vremenske prilike. Jedino na krajnjem istoku u planinskim krajevima postoji vrlo mala vjerovatnoća za prolazni pljusak. Sutra ujutru će biti sunčano, lokalno s malom oblačnošću. Jutarnja temperatura ugodna i za stepen niža, osim na jugu gdje ostaje viša. Tokom dana će prevladavati sunčano uz malu oblačnost. Popodne umjerena oblačnost će biti u planinskom pojasu, a predveče očekujemo povećanje oblačnosti na umjerenu do pretežnu uz rijeku Savu, te zatim u sjevernom pojasu zemlje. Duvat će slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, a na jugu umjerena do jaka bura. Minimalna temperatura vazduha od 13 do 18, na jugu do 23, u višim krajevima od 11, a najviša dnevna od 26 do 31, na jugu do 35, u planinama od 22 stepena. Prognoza vremena za Banja Luku za sutra. Očekuje se prijatan ljetni dan. Prevladavat će sunčano uz malu dnevnu oblačnost. Uveče povećanje oblačnosti sa sjevera na umjerenu. Vjetar slab sjeveroistočni, tokom dana umjeren, najniža jutarnja temperatura vazduha oko 16, a najviša dnevna oko 31 stepen Celzijusa.
Zahvaljujemo za pažnju. Još jednom važnije vijesti dana.
Odnosi Republike Srpske i Srbije su najbolji mogući i nemamo otvorenih pitanja, izjavio predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik nakon razgovora sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem u Beogradu.
I danas brojna reagovanja u vezi sa postupcima Lagumdžije i glasanjem BiH u Ujedinjenim nacijama za rezoluciju o Siriji.
Obilježeno 20 godina stradanja srpskih civila u Bratuncu, Gradišci i Dvoru na Uni.
Na olimpijadi u Londonu vaterpolisti Srbije od 16:50 igraju četvrtfinale protiv Australije uz direktan prenos na televiziji Republike Srpske.
Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodanka Vujanić, urednik emisije Velimir Božić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.